En voru nokkrar sögur þannig sem fylgdu sko, jörðinni, voru nokkrar álagablettir hennar Hróðnastöðum?
Nei, nei. Það var engin einasta álagablettur þar til.
Já, ekki á næstu jörðum heldur. Ekki á næstu jörðum heldur.
Nei, það man ég ekki
eftir. Það manst.
Nei, það man ég ekki eftir. Til dæmis í Sörbæk. Ég man ekki eftir nokkrum álagabletti þar.
Nei.
Ég er þetta.
Og engin saga svona sem fylgdi eiginlega jörðin sem átti að hafa gerst þar eða í landaregni. Sem er neinum, og þannig einhverjum örnefnum kannski eða eitthvað svoleiðis.
Ég man náttúrulega eftir örnefnunum svona.
Já.
En það var ekki.
Og voru einhver sögur ekki. Sem fylgdu þeim, svona þetta skýringar.
Ælgi nú ekki. Já, það var eitt steit þarna á jarðfallinu milli Krónustóð og Hleiðargarðs. Og þar átti skott að hafa verið bundin einu sinni við þann stein, feikilega stór stein sem hafði einhvern tíðan komið niður í jarðfalli og þar átti skott að hafa verið bundin.
Mm-hmm. En mennstu nokkuð frekar að segja frá því?
Nei, það man ég nú ekki. Svo sagði rábyggir líka skráð. Annarkvirt í þjóðsögum Jóns Árnasonar eða annars þar.
Það eru leiðargar skott að þá, já.
Leiðargar skott að, já. Svo heyrði maður feikilega mikið talað að það voru ýmsir færi menn sem að kváðu draugana niður í dý.
Nú, já.
En það var nótið þess að ég var svo óskaplega hrædd við dý þegar ég var krakki að ég man eftir því að ég gekk langa króka á vegum minn til þess að fara ekki rétt hjá dýjunum. Og græna dýjuvætur voru það sem ég var einn að hrættust við öllu þegar ég var krakki. Mm-hmm. Og það stafið alltaf þessu sem Já, það var nú einhver nýjel skáldi sem hafði einhver tíman kveðið, eða oftar kannski, kveðið uppfækningun í dý. Ég man nú ógjörlega hvernig það var. Ég mjög minni nú helst að sá draugur væri vakin upp út á strönd og sendur það inn í fjörðin til að drepa einhvern vissan mann. Já, það er ekki gott að muna þetta svona allt í einum kvelli.
Nei, ekki svona.
Ekki svo það sé markaðu takandi.